Gost ovo radija.
Na svečanosti Novosadske novinarske škole, koja je održana krajem decembra prethodne godine, novinarki Centra za istraživačko novinarstvo Srbije Teodori Ćurčić i novinarki Radio Televizije Srbije Milici Milosavljević uručene su nagrade Marine Kovačev, koje se dodeljuju najboljim mladim novinarkama i novinarima. Istraživačka data novinarka i kreatorka multimedijalnog sadržaja CINSA Teodora Ćurčić članica je ove redakcije od 2018. godine i ona je naša današnja sagovornica. Pa hajde da krenemo, Teodora, prvo nam reci kako si reagovala kada si saznala da si dobitnica pomenute nagrade.
Baš sam se iznenadila i bila sam srećna, ali sam se nekako zbunila i onda mislim da zapravo kako su prolazili dani, kako sam razmišljala o tome malo i šta sam sve radila i ove godine i ranije i kao šta se stoji iza te nagrade, da moja sreća sve više raste. Tako da baš je lepo osjećaj.
Eto, pronašla sam informaciju da je ovo tvoja prva nagrada za istaknut rad u novinarstvu, a nadamo se da će ih biti još mnogo. A šta u stvari za tebe predstavlja ova nagrada?
Pa, mislim, nagrada ne bi došla bez dobrih priča, tako da bez priča mi ona sama po sebi ne bi ni značila, mislim, ne bi ni bila moguća, ali bez samih priča mi na neki način nagrada sama po sebi ne bi značila dovoljno, tako da ona samo na neki način tu da zaokruži ono što sam radila do sad. Ja sam negde ove godine sama, kada sam razmišljala o tome, mislim i kada smo mi pričali u redakciji, kada sam pričala s urednikom, ali i moj neki osvrt je da sam ove godine nekako radila možda najbolje i da sve ono što sam godinama učila se ove godine najviše videlo, da sam, ne znam, imala možda bolje priče i kao interno neke stvari koje se ne vide u priči, da sam imala manje problema prilikom rada na priči i manje nekih tehničkih poteškoća. Tako da mi se čini da je onda i nagrada neki rezultat svega toga, ali mi je i ona naravno motivacija da nastavim da učim i kao da radim i da se razvijem.
Hajde malo i da objasnimo u našim slušalcima o kojoj se u stvari nagradi radi. Naime, Novosadska novinarska škola od 2001. godine dodeljuje nagradu najboljim mladim novinarima koji su mlađi od 30 godina za kontinuiran rad u cilju promocije profesionalizma, kritičnosti, znanja i etičnosti. A od 2018. godine ova nagrada nosi ime rano preminule mlade novinarke i aktivistkinje Marine Kovačev. Kako bi se novinari kandidovali uopšte za ovu nagradu, potrebno je da njihovi urednici ili urednik jedan u jednini popuni formular za prijavu novinara ili novinarke, kao i da prilože reprezentativne tekstove na kojima su novinari radili u proteklom periodu. Pa hajde, kaže nam, Teodora, koje tekstove ste vi izabrali?
Znam da je bilo istraživanje o tome kako je EPS povlačio naglo vodu iz Alvinskog jezera i time oštetio meštane okolnog sela i kako oni to se desilo pre više godina i kako do danas ta šteta nije nadoknađena. Ljudi su morali da promene apsolutno svoj život, napuste svoj dom i da odu negde drugo zbog toga što je definitivno bila greška. Mislim što je ustanovljeno da je nastalo zbog ne greške, nego samo naglog povlačenja vode. To je bila jedna priča. Zatim, jedna priča je bila o prostorijama prostorijama pokreta socijalista. To je i sama baza. Početkom ove godine smo radili bazu finansiranja stranaka, gde smo zapravo u poslednjih 6 godina za tih 25 najistaknutijih političkih stranaka i grupa građana objavili odakle su sve dobijali novac i na šta su ga trošili i onda smo kao i uvek kada imamo neku bazu podataka u njoj tražili zapravo priču i moja priča je bila tome kako stranka sadašnjeg direktora BIA, a tadašnjeg ministra policije Aleksandra Vulina je imala prostor, to jest prema tim izveštajima formalno ima samo prostorije u Beogradu, međutim mi smo otkrili da oni imaju prostorije širom Srbije i da se to nigde ne prijavljuje, a postoji više razloga zašto svaki dinar političkih partija treba da bude jasan i da bude transparentan i dostupan javnosti, i u ovom slučaju to nije tako. I čini mi se da je treća priča bila ona koju sam radila sa koleginicom, a koja se tiče kamenoloma u Mionici, gde je zapravo država pravila ustupke, menjala neke planove, a oni su svi išli na korist, na ruku investitoru koji je inače protiv koga se vodi istraga da je bio deo one grupe Pink Panther koja je pljačkala.
Koliko sam upoznata, zajedno sa kolegom Stefanom Markovićem si napravila bazu podataka koje ste dali naziv onako simbolično koliko košta poslanik i ona obuhvata podatke o primanjima i vrsti primanja za čitavih 402 poslanika koji su bili aktivni u periodu od 2016. do 2020. godine. Na osnovu ove baze došli ste do nepravilnosti i uvidjeli da postoje razne malverzacije koje se tiču novca građana naše zemlje. Možeš li da nam kažeš malo više o tome?
Imamo podatke o svemu što su oni dobili iz budžeta. Znači, svaki poslanik pored plate ima, dobija neki dodatan novac, oni imaju pravo na taj poslanički dodatak plati, zatim postoje putni troškovi ako nisu iz Srbije, da dođu za Beograd koji se obračunavaju na određen način, zatim oni mogu da, njima može bude plaćen stan u Beogradu, hotel, idu na službeno putovanje i ostalo. I mi naravno nigde, mislim što je važno i što je negde čini mi se bilo sporavano od strane nekih poslanika kada smo objavili bazu, mi nigde ne govorimo da je to previše ili premalo, dovoljno, nedovoljno, niti dajemo bilo kakav svoj sud o tome, već zapravo poenta svih tih baza podataka i ono na čemu CINS dosta radi je transparentnost, zato što sad taj novac za poslanike daju građani i naravno iz toga kao i iz drugih baza podataka su izašle, pristekle i neke priče, pa smo tako otkrili da poslanici dobijaju milione za gorivo i samo tako što im se veruje na reč, ne dostavljaju bilo kakve račune i onda znamo da postoje neki poslanici koji imaju svoje stanove u Beogradu, koji imaju druge poslove u Beogradu, koji, za koje komšije kažu da žive u Beogradu, ali se oni formalno vode kao da su nekim drugim opštinama, mestima koje su udaljeni od Beograda i dobijaju taj novac za gorivo kao da svakog dana dolaze, iako mi ne znamo da li je to slučaj, zato što oni, na primjer, ne dostavljaju bilo kakve fakture.
Kako dolazite do ovih podataka?
A što se tiče dobijanja podataka i kako smo došli do njih, ovo je zapravo poseban slučaj, zato što smo se namučili, ali baš smo se namučili da dođemo do ovih podataka. Skupština nešto nije bila raspoložena za odgovaranje na zahteve. Mi u suštini pošaljemo zahteve za pristup informacijama od javnog značaja i u teoriji to znači da ćemo mi za 15 dana dobiti podatke. Ovaj tip podataka, ove tabele, su ranije bile dostupne u onom informatoru Skupštine, znači da su one bile na internetu i mogla su da se preuzima i Skupština rešila da to više ne bude tako. I onda smo mi poslali taj zahtev, pošto znamo da se ti podaci dalje čuvaju. Međutim, to Skupština ne spada pod nadležnost poverenika za pristup, to jest u tom trenutku nije spadala. I mi nismo mogli da podnesemo žalbu i da imamo tim redovnim postupkom, nego smo onda, postoji uvek lice koje je zaduženo za to i mi smo tu ženu zvali više puta, pa je bilo sutra će, sledeće nedelje će, pa se onda ne javi na telefon ili tako, mislim, dešavalo se, mi smo posle gledali kada smo pisali nešto o tome i koliko puta zvali smo više od 200 puta, ali ne zato što sam ja luda i zvati nekog 200 puta, nego zato što ja pozovem ujutro i ona mi se ne javi, pozovem za 2 sata, ta osoba se ne javi, pozovem za 3 sata, osoba se ne javi, pozovem četvrti put sa nekog drugog broja, javi se istog trenutka. I onda se tako zvala sa ne znam koliko brojeva, zato što očigledno su prestoje se javljaju na naše brojeve. Tako da i par meseci je trajao taj put dolazaka do tih podataka. Što, mislim, to je slučaj koji nije toliko čest, ali ovog puta je bilo tako.
Zbog čega je u stvari važno da mi kao građani znamo ove podatke i zašto je važno da generalno ispratimo priče na kojima se CINS bavi?
Pa zato što su to informacije koje se tiču direktno, najdirektnije njihovog života. To su i CINS je, i meni je to jako važno i ponosna sam što je ova redakcija takva bila od uvek, objavljuje teme koje se tiču ljudskih života i nisu striktno ograničene na političare, na ljude koji su poznati, nego smo pisali o ekologiji, o zagađenom vazduhu, o vakcinaciji, o dobroj pronevera novca. Isto jeste stvar koja utiče na njihove živote, ali su tu bile i druge teme. I to je ono, stvari koje mi pišemo i ljudi koji su odgovorni o kojima mi pišemo će sutradan odlučivati o tome kako će izgledati bolnice u koje oni idu da se leče, da li će za njih biti dovoljno novca, da li će biti dovoljno novca za tu opremu, kako će izgledati škole, da li će moći da pošalju svoje dete u školu i da razmišljaju o tome da li će biti žrtva vršnjačkog nasilja. Sve se to tiče njihovog života.
Evo sad da si nam ispričala za tu eto, konkretnu tabelu, odnosno bazu podataka, a kako inače protiče tvoj istraživački rad? Verujem da vi kao i u svakom mediju prolazite kroz ono predlog tema koje želite da obrađujete, pa ih obrazlažete, nudite određene dokaze, ali kada se tema odobri, koji su dalji koraci?
Jako važna stvar kako to možemo da dokažemo. Zato što ako mi je neko nešto rekao, ali nemam papir koji to dokazuje, ja sam onda u problemu. I onda sad postoji tu dva puta. Ili ću pokušavati ja nađem dokaz, ako mislim da to što mi se čini da je priča je tačno, ili se odustaje od priče dok se ne pronađe dokaz. Zato što to je zapravo i uslov da mi neku priču objavimo. I onda to prikupljanje informacije, razgovaranje sa ljudima, različitim stručnjacima koji će nam, zato što se mi bavimo različitim temama i nemoguće da sve znamo, niti je potrebno, zato što postoje ljudi koji su u svojim oblastima stručni i mogu mnogo bolje da nam nešto objasne. Odlazak na teren je gotovo za svaku priču. Tu da odemo, tamo da fotografišemo, pričamo sa ljudima, da radimo intervjue. I to može da uglavnom traje po par meseci, ali opet ti kažem, zavisi od priče, od toga koliko dugo čekamo dokumentaciju. I onda negde ulazimo u taj završni deo gde prvo ja to pisanje drafta, odnosno kao tog nacrta teksta, rad sa urednikom koji govori da li je nešto, koji to gleda kako taj tekst izgleda, da li je on dug, da li je kratak, da li mi fali nešto važno, neki kontekst, nešto, da li je jasno, da li je napisano komplikovano, da li treba da se pojednostavi. I na kraju ide taj proces provere činjenica, odnosno fact checkinga koji se u CINS-u radi, gde postoji posebna osoba koja se time bavi, koja nije ranije znala šta je moja tema, ja joj pošaljem tekst i za svaku tvrdnju u tekstu ja moram da nakačim dokaz. I sad, na primjer, ako je priča ova o Zalavinskom jezeru, ja moram da pokažem da se tim ljudima promenio život. Moram da pokažem da oni do danas nisu dobili novac. Moram da dokažem da je EPS naglo povukao vodu, znači moraju da postoje neki izveštaj. Ali moram da dokažem i neke sitne stvari, na primjer, ako hoću da dokažem da je neko na neki način povezan, ja moram to da dokažem, na primjer, bukvalno svaku tvrdnju u tekstu moram da dokažem i postoji kao dokazivanje tačnosti i dokazivanje te neke preciznosti. Da moram da pokažem da je tačno ta reč koja se, na primjer, mi sad već razlikujemo neke finese između, ne znam, toga da li, neću reći nameštena javna nabavka, nego je sporna javna nabavka, ako ne postoji sudski postupak gde je utvrđeno da je nameštena, bez obzira što će meni više ljudi reći da je nameštena, ja ne mogu tako da je zovem zato što nemam dokaz i te neke stvari. I onda ide objava, to bi bilo to u suštini, ali par meseci traje, naporno je, ali mislim da je bitno da se sve to prođe da bi priča bila dobra.
Sad moram isto da te pitam, da li postoji određena doza straha i bojazni u tebi s obzirom da se baviš pitanjima ilegalnih gradnji, proneverom novca, mnogim ekološkim, zdravstvenim pitanjima kao i nasilju? odnosno vršnjačkom nasilju i sličnim. Također, mislim da to meni doprinosi upravo to što je i CINS na nekoj konstantnoj meti napada i pokušaja osporavanja svih vaših tvrdnji otprilike. Kako se ti boriš sa tim?
Pa ne postoji strah u smislu da se ja sad okrećem iza sebe na ulici, da tako neki strah postoji. Ali mislim da je velikim delom i to zato što mi jako pazimo, znači ja konstantno kao imam ne strah, ali jako veliki osjećaj odgovornosti da zaštitim svoje izvore koji pričaju sa mnom anonimno, koji hoće da mi daju neki ljudi iz institucije koji žele da doprinesu našim pričama na neki način koji postoje i koji su nam jako važni. Mislim, koji generalno nisu tu samo ljudi iz institucije, ali kao ljudi koji žele da nam na neki način pomognu prilikom rada na priči, podele s nama neku informaciju. I to konstantno osjećam veliku odgovornost da na neki način ne odam njihov identitet, da ih ne ugrozim. Ali do sad se to nije dešavalo zato što mi jako pazimo na to, jako pazimo na digitalnu bezbednost i to mi je važno da ja ne budem slaba karika u tom nekom slučaju zato što ne mislim da bi sad u ovom trenutku meni nešto moglo da se desi, a postoje stvarno neprijatni, sad skoro sam imala na primjer za ovu posljednju priču, sam imala jako neprijatan intervju gdje smo mi došli i oni su nas snimali konstantno kamerama i intervju je bio neprijatan izuzetno, ali ja nisam osjetila neki sad kao strah za svoju bezbednost. Mislim, to nije prijatno, ali u suštini ne znam. Mislim da se više brinem za to šta će drugi, ono, kako će moji da reaguju na te stvari koliko se oni brinu, ali ne, mislim da samo mi je bitno da taj deo bude u redu i mislim da kao što se tiče izvora, što se tiče komunikacije, što se tiče poverljivih dokumenata koje ja imam, jako pazim na to da ih nigde ne kačim, nigde ne delim, ni sa kim o tome ne pričam, te stvari su mi bitne. A kako se nosim sa tipom, suštini, mislim, važno mi je što imam jako veliku podršku redakcije i kao generalno mi jedni drugi podržavamo kada su neke stresne stvari u pitanju, na primjer na tom neprijatnom intervjuu nisam bila sama, nego je sa mnom bio kolega, sigurno mi je bilo gore i neprijatnije da sam bila sama, tako da na neki način se mi pomažemo jedni drugima. A taj deo oko digitalne bezbednosti rešavamo konstantnim, stalno idemo na neke obuke, na neke treninge, ode jedna osoba pa prenosi ostalima i pazimo da uvek budemo u korak sa tim.
Evo, sada si sama rekla da postoji ti neugodni razgovori i te situacije tokom novinarskog posla. Ono što želim da te pitam jeste koji je tvoj pokretač u radu. Što je ono što te nekako gura da nastaviš da se bavim ovim poslom i tim temama koje obrađuješ pored svih tih negativnih strana?
To uopšte ne mogu sad da objasnim šta je. Postoji neki jako specifičan osjećaj koji kao kad nađeš dobru priču imaš, taj moj pokretač je taj osjećaj s jedne strane, s druge strane rad s ljudima i kad, pošto mi uvijek pišemo, mislim, uvijek su ljudi ti koji su oštećeni, ali uvijek imamo neke konkretne primjere, svi imamo neke konkretne sagovornike koji su oštećeni i to kada se njima na neki način, kada oni vide da je naš rad njima vredan i da na neki način to što smo mi radili je njima važno i doprinjelo i pomoglo je, možda neće rešiti njihov problem u potpunosti zato što on zavisi od viših instanci, ali je njima bio važan. Tako da te dve stvari su ono što me motiviše da radim i dalje.
Ovako, jedno pitanje za kraj. Kakva bi bila neka tvoja poruka kolegama i budućim medijskim radnicima?
Moja poruka, pa u suštini, ja mislim kao s jedne strane stanje u Srbiji kada su mediji u pitanju je jako loše i postoje loše primjere, ali s druge strane danas u ovom trenutku Srbija radi toliko vrhunskih profesionalaca koji su koji otkrivaju jako važne priče, pristup informacijama je ograničen i oni i dalje otkrivaju jako važne slučajeve, ne samo generalno u Srbiji, nego i na lokalu, prate ljude, pišu o njihovim sudbinama, i to nije samo istraživačko novinarstvo, mislim da postoje jako kvalitetni novinari u svim granama, tako da mi se čini da to i kada i u ovakvim uslovima svi ti ljudi rade važne stvari i rade profesionalno, mislim da je to pokazatelj da je moguće i da čini mi se da, ne znam, da mi treba da radimo svoj posao najbolje što možemo, a da onda ovo ostalo, kako će se promeniti, da li će se promeniti, nije nešto na šta mi utičemo, ali mi treba da radimo svoj posao najbolje što možemo i ja mislim da će to napraviti neku razliku.
Mnogo ti hvala, Teodora, na intervju. Želimo ti svu sreću i istrajnost u daljem radu. Eto, nadam se da ste i vi slušalci naši uživali, i ono što želim da vam kažem jeste da ostanete i dalje u Zoo Radio, jer nas očekuje mnogo, mnogo dobre muzike koju su pripremili naši muzički urednici, tako da uživajte. Gost Zoo Radio.